πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέριζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο. Κι απ' τα φρισμένα
Χρόνια πολλά, αγαπημένοι μας φίλοι. Καλό απόγευμα από τις συναντήσεις μας, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Έτσι ξεκινάμε δυναμικά, πάμε δυναμικά να αποχαιρετήσουμε την χρονιά που φεύγει. Σε λίγες ώρες θα υποδεχθούμε τη νέα χρονιά και βέβαια δεν μπορούσαμε να μην πούμε, να σας τα πούμε τα κάλαντα με την αγγελική φωνή της Νεκταρίας Καραντζή. Αυτά τα πρωτοχρονιάτικα πενέματα ακούσαμε, της Χίου. Έτσι λοιπόν, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, θα μείνουμε μία ώρα μαζί. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας στο στούντιο. Η Μαρία Κόντου είναι κοντά μας στη ροή του προγράμματος, θα υποστηρίξει την επικοινωνία της εκπομπής μας σήμερα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Θα ακούσουμε ωραία τραγούδια και πρωτίστως, πολύ σύντομα, θα συνομιλήσουμε με μια εκλεκτή μου καλεσμένη, πραγματικά χαρά και τιμή που θα μιλήσω μαζί της στην τελευταία εκπομπή αυτής της χρονιάς. Πρόκειται για μια καλή αγαπητή φίλη και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα από τον χώρο τον ακαδημαϊκό, η κυρία Ελένη Γκίνη, η οποία είναι διδάκτορ του τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, με ειδίκευση στο σύγχρονο γαλλικό θέατρο. Μετά από ένα μουσικό πέρασμα, θα την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, ένα σύντομο πέρασμα. Να σας πω απλώς για την ιστορία ότι διδάσκει επί σειρά ετών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα θεατρικών σπουδών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κύπρου τα μαθήματα της δραματολογίας και της θεωρίας του θεάτρου. Και επίσης έχει διδάξει βέβαια και στα τμήματα φιλολογίας και θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μαζί της. Αξίζει να αναφέρω ότι έχει εκδώσει πρόσφατα μονογραφία με τίτλο Αρχαιόθεμη Μονόλογη του 21ου αιώνα στις εκδόσεις Δωδώνη. Και μαζί της θα συνομιλήσουμε μεταξύ άλλων για θεματικές που απαρτίζουν την αθηναϊκή σκηνή του σήμερα και την ανάγκη μη της ύπαρξης της θεατρικής κριτικής, καθώς και το όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον για το είδος της performance και την άμεση εμπλοκή του με το κοινό.
Thank you.
Λοιπόν, υποδέχομαι την κυρία Ελένη Γκίνη. Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλά.
Και καλά κυρίως. Χαίρομαι πολύ που είστε κοντά μας και θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Εγώ έκανα μία έτσι εισαγωγή να δούμε ποια είναι τα θέματά μας, περίπου πού θα κινηθούμε. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι σήμερα θα μιλήσουμε. Είναι η τελευταία μέρα της χρονιάς και έτσι πώς το σκεφτήκαμε και πώς το οργανώσαμε, κυρία Γκίνη, αγαπητή μου Ελένη, είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς το σκέφτεσαι κι εσύ, να κάνουμε μία συζήτηση, να ξεκινήσουμε με μία συζήτηση που έχει σχέση με τις θεματικές, όπως είπαμε, που απαρτίζουν την αθηναϊκή σκηνή.
Βέβαια, γιατί όχι. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή, και το λέω ειλικρινώς, να κλείνουμε μαζί τη χρονιά και τη χρονιά μου, έτσι όσο κλείνει, αλλά και να κλείνει κανείς τη χρονιά σε μια τόσο ενδιαφέρουσα και πλούσια εκπομπή. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο.
Ευχαριστώ τώρα, πάρα πολύ.
Ό,τι αφορά τις θεματικές, ναι, νομίζω είναι μια καλή σκέψη. Ξέρετε γιατί? Γιατί βρισκόμαστε σε μια αθηναϊκή σκηνή, στις οποίες τα έργα δεν υπάρχει αριθμός. Θέλω να πω, είναι άπειρες εκτάσεις. Οπότε ίσως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις θεματικές που αντικατοπτρίζουν τόσο το ειδικό ενδιαφέρον των σκηνοθετών, των συγγραφέων και φυσικά των λοιπόν συντελεστών, όσο και του κοινού, καθώς αυτά είναι αμφίδρομα. Έτσι λοιπόν σκεφτόμουν, καθώς έκανα μια μικρή αναδρομή και στο έτος που ακόμη δεν έχουμε αποχαιρετήσει, άρα και στο έτος θέλω να πω σε σχέση με τα θεατρικά φαινόμενα, βλέποντας ότι μας αφορά πάρα πολύ ως κοινό και, και τους ανθρώπους του θεάτρου, η θεματική του πολέμου, η οποία σχετίζεται με τη θεματική της προσφυγιάς, μετανάστευσης και του ξένου εν γέννη.
Ναι.
Φαντάζομαι ότι δεν είναι το πιο ευχάριστο θέμα έτσι να μιλήσει κανείς παραμονές πρωτοχρονιάς. Όμως τι να κάνουμε, το θέατρο είναι εδώ, μας αφορά όλους. Και δεν είναι μόνο για να μας κάνει να περνάμε καλά. Καλά περνάμε και μέσα στις παραστάσεις.
Σίγουρα.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι, βέβαια. Και είναι και στη ζωή μας αυτό που αναφέρεται για τη μετανάστευση. Είναι μέσα στη ζωή μας, το αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Εδώ γίνεται ολόκληρο θέμα στην Ευρώπη πλέον.
Βέβαια. Βέβαια, και δεν είναι και σημερινό, έτσι. Δυστυχώς έχει κινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε μπροστά σε μεγάλες ανακατατάξεις. Είμαστε σε μια μετεχνιακή συνθήκη, νομίζω, ως ανθρώπινο είδος. Αυτός ο μετάνθρωπος και η ανθρωπόκαινος είναι μπροστά μας, είναι εδώ. Οπότε όλο αυτό καταλαβαίνουμε πολύ καλά τι είδους αναταράξεις και αναδιαρθρώσεις κοινωνικές και οικονομικές επιφέρει. Τώρα, σε ό,τι αφορά την σκηνή την αθηναϊκή, εγώ δεν θα ήθελα να σας κουράσω με μια καταγραφή έτσι, των παραστάσεων που έχουν ανέβει ή που ακόμη παίζονται ή πρόκειται να. Σκεφτόμουν όμως ότι υπάρχει αυτή η παράσταση, για να ξεκινήσουμε και λίγο, που έχει βασιστεί στο έργο του Ρουμάνου Ματέι Βίζνιεκ, που λέγεται «Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα». Και ναι, όλο αυτό είναι ένας τίτλος έργου. Που γράφτηκε με αφορμή τον εμφύλιο πόλεμο της πρώην Ιουγκοσλαβίας. Και καταλαβαίνουμε πολύ καλά τους συσχετισμούς και ως προς τα Βαλκάνια, αλλά τους συσχετισμούς ως προς το τεράστιο ζήτημα που λέγεται εμφύλιος πόλεμος, πώς αυτό συνδέεται με μια άλλη παράσταση που παίζεται και είναι το Underground του Μιλιβόγεβιτς, γνωστό μας έτσι από την ομώνυμη ταινία του Κουστορίτσα. Πάλι η ίδια θεματική, πάλι ο εμφύλιος, πάλι το μέγα διακύβευμα του άλλου, ποιος είναι ο άλλος, πώς ταυτίζομαι, πώς διαχωρίζομαι, τι είναι αυτό που ζητώ, ποιο σώμα ζητώ. Και μιας και μιλάμε για σώματα, να σκεφτούμε το γκιακ του Παπαμάρκου, του δικού μας Δημοσθένη Παπαμάρκου, του καταπληκτικού, έτσι,
το
που γκιακ
θα
βάλει το αίμα. Ναι. Και είναι για το αίμα που χύθηκε στη Μικρασία. Πάλι δηλαδή ο πόλεμος και μάλιστα φερμένος στη σκηνή, στη σκηνή του σταθμού του θεάτρου σταθμού, μάλιστα.
Βασισμένο στο μόνιμο, το μόνιμο βιβλίο, ε?
Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτή τη φοβερή γλώσσα, έτσι, που χρησιμοποιεί ο Παπαμάρκος, αυτή τη ρέουσα, ολοζώντανη γλώσσα, ακόμη και αν δεν τη γνωρίζουμε, που δεν τη γνωρίζουμε πολύ από εμάς. Έτσι, λοιπόν, περνάμε σε αυτές τις θεματικές. Εγώ θα ήθελα να σας θυμίσω και ένα έργο που παίζεται για ένα τη χρονιά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και αναφέρομαι, όπως θα καταλάβατε, στο Κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου.
Βέβαια. Έκανε μεγάλη επιτυχία αυτό και παίζονταν στο Μαυρομιχάλη, ε?
Παίζεται ακόμα.
Παίζεται ακόμη στο Μαύρο Μιχάλη. Ναι.
Φέτος, αν δεν κάνω λάθος, είναι η ένατη χρονιά. Mm-hmm. Όπου ο Φώτης Μακρύς μας μεταφέρει σε αυτό το σύμπαν mm-hmm. του Άρη Αλεξάνδρου. Έχει αναλάβει τη διασκευή. Δεν φαίνεται στο ελάχιστο ότι έχουν γίνει περικοπές. Δεν υπάρχουν κενά, αυτό που λέμε κενά, ως προς την ανάπτυξη της πλοκής ή ως προς mm-hmm. την εσωτερική, τον φωτισμό στις εσωτερικές ή στις εξωτερικές συγκρούσεις που μπορεί να συναντά ο ήρωας. Και είναι πάλι το μέγα διακύβευμα αυτό του πολέμου και του εμφυλίου και της αναρώτησης, η οποία δεν επιδέχεται πάντα απάντηση. Mm-hmm. Και για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο προτέρημα, ότι τα σημαντικά έργα αφήνουν ανοιχτές τις απαντήσεις.
Ναι. Θέτουν ερωτήματα και συνδιαλέγονται με το πώς το λαμβάνει και ο θεατής, πέρα από την αισθητοποίηση από το σκηνοθέτη εννοώ και τους ερμηνευτές.
Ακριβώς αυτό, γιατί η απεύθυνση είναι ο άλλος.
Ναι.
Το στίχημα, το μεγάλο στίχημα στις παραστατικές τέχνες, σε όλες τις τέχνες, mm-hmm. είναι ο άλλος. Είναι ο παραλήπτης.
Ναι.
Και εδώ το κοινό έχει ισοδύναμο ρόλο, ισοδύναμο βάρος, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπεις, με το ίδιο το θέμα, με το ίδιο το δημιούργημα. Γιατί χωρίς το κοινό δεν μπορείς να έχεις δημιούργημα. Δεν έχεις παράσταση, είναι πάρα πολύ απλό.
Ναι. Και είναι και μια προέκταση της ίδιας της ζωής, γιατί σκέφτομαι τώρα ότι χωρίς τον άλλον στη ζωή μας δεν υπάρχουμε.
Όχι, βέβαια. Ακριβώς. Είμαστε ετεροκαθορισμένοι με έναν τρόπο.
Ακριβώς.
Η ευχή είναι να είμαστε αυτόφωτοι. Αλλά δεν είμαστε σίγουρα, ετεροκαθοριζόμαστε σίγουρα από τις συνθήκες mm-hmm. και από το βλέμμα mm-hmm. του άλλου.
Και το επιθυμούμε κιόλας, γιατί όταν περάσουμε μια περίοδο με μοναξιάς πολύ, αναζητούμε διακαώς τον άλλον.
Πώς μπορούμε να υπάρξουμε άλλωστε. Κάπως mm-hmm. πρέπει να ορίσουμε την ύπαρξή μας mm-hmm. και να οριστούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα την συνάντησή μας σήμερα με αυτή τη σκέψη, να μιλήσουμε λίγο για αυτό το ζήτημα. Και επίσης βλέπουμε πόσο στενά συνδέεται αυτό το ζήτημα του πολέμου και τα λοιπά και τη μετανάστευση και με ένα άλλο έργο πολύ σημαντικό, το οποίο επίσης συνδέεται με την ελληνική δραματουργία, και αναφέρομαι στο γάλα του Βασίλη Κατσικολούρη.
Ναι.
Δεν είναι καινούριο έργο, ενώ καινούριο με την έννοια ότι δεν παίζεται πρώτη φορά.
Έτσι ανέβηκε
αρκετά χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, το 14.
Ναι.
Πρώτη φορά
στο εθνικό ανέβη... νομίζω είτε.
Ακριβώς, στο εθνικό.
Ναι.
Και φέτος την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Μάνος Καρατζογιάννης, mm-hmm. όπου στο γάλα δεν είναι μόνο στο πρώτο, το δεν μένει στο πρώτο επίπεδο Κατσικονούρης, της περιγραφής των δυσκολιών μιας οικογένειας ελληνογεωργιανών που αναζητούν την τύχη τους στην Αθήνα, αλλά πηγαίνει στο βάθος των σχέσεων, στην αναζήτηση της τρυφερότητας, σε αυτό που σημαίνει αλληλεγγύη, mm-hmm. σε αυτό που σημαίνει καιροσκοπισμός, και πάλι αφήνει ανοιχτό στο θεατή τη θέση. Αφήνει ανοιχτή τη θέση που πρέπει να πάρει. Δικαιολογεί όλα τα πρόσωπα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια. Ναι. Και βλέπω ότι πρωτοστατούν και παραστάσεις, έτσι όπως μιλάμε, που αναφέρονται καλά πέρα και από το γάλα τώρα, που και στο προηγούμενο που αναφερθήκαμε στον πόλεμο.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή πολιτικοκοινωνικά θέματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
Πολύ μεγάλο ρόλο, τα οποία επιμένω σε αυτή την παρατήρηση mm-hmm. είναι άμεσα κοινωνικά και βεβαίως πολιτικά πάνω απ' όλα, και στοχεύουν και στην σάρκα. Θέλω να πω ότι το μεγάλο διακύβευμα είναι και το άτομο. Mm. Το μεγάλο διακύβευμα είναι ο άλλος με την έννοια της αυτυπαρξίας και του σώματος. Δηλαδή εδώ μιλάμε για έργα στα οποία πρωτοστατεί έτσι, η περιγραφή και η σχέση με το σώμα. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, και στο θέατρο ίσως έχει διπλή αξία, και εσείς που είστε επίσης άνθρωπος του θεάτρου mm-hmm. και της πράξης μάλιστα, νομίζω ότι με κατανοείτε απόλυτα.
Βέβαια, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό αναζητούν και οι θεατές πάρα πολύ, αυτή την επικοινωνία με το σώμα και την αναφορά στο σώμα.
Πώς την αναφορά στο σώμα. Στο underground, ας πούμε, μιλάμε για ένα σώμα που είναι το μέγιστο διακύβευμα, έτσι. Στη λέξη πρόοδος του Βίσνιακ το ίδιο. Είναι η οικογένεια που αναφέρεται στην αναζήτηση του σώματος του χαμένου του γιού. Mm-hmm. Στο Κιβώτιο πάλι έχουμε όλη την κακουχία, όλη την περιπλάνηση ενός σώματος που τελικά μένει μόνο mm-hmm. στην παράδοση ενός Κιβωτίου. Στο έργο που της Αλεξίεβιτς που ανεβάζουν η Κάτια Γέρου και η Γεωργοσοπούλου Ναταλία.
Ναι, φοβερή παράσταση αυτή, ναι.
Φοβερή παράσταση.
Μιλήσαμε με την κυρία Γέρου, ναι.
Είπατε, ο πόλεμος να έχει πρόσωπο γυναίκας, νομίζω ότι είναι σωστό. Mm-hmm. Πάλι εκεί πέρα είναι σε πρώτο επίπεδο το ζήτημα του πολέμου, δεν χρειάζεται να αναρωτηθεί κανείς τι αφορά. Mm-hmm. Όμως πώς ανήκει στη βεντάλια.
Ακριβώς.
Που mm-hmm. παραπέμπει, πώς συνδέεται με το φύλλο. Mm-hmm. Επίσης μια θεματική που αποσχολεί πάρα πολύ τη σύγχρονη δραματολογία και τη σύγχρονη σκηνοθεσία. Η αποτύπωση της έννοιας του φύλου.
Αυτό βέβαια. Δεν μπορούμε να θα σταθούμε σε αυτό γιατί παίζει καθοριστικό ρόλο. Και ίσως και για, από τις λίγες φορές που τίθενται ανοιχτά, πολύ ανοιχτά πολλά θέματα.
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι και ευτυχές, ως γεγονός που κατηρεί κάποιος. Γιατί ό,τι είδους συγκρούσεις και αν επιφέρει αυτό το θέμα, το βασικό είναι ότι ανοίγει. Ανοίγει θεματικές, ανοίγει συζήτηση. Να αφήσουμε λίγο το θέσφατο στην άκρη, να αναμετρηθούμε με αυτό που αντέχουμε ως κοινωνία, να δούμε τι έχει προκύψει. Mm-hmm. Ανοίγει πάρα πολλά ζητήματα. Ναι. Και το θέατρο είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία, να το πω έτσι, mm-hmm. για να γίνει αυτή η διάνοιξη, να διαβγάσει κάπου. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε μέσα από την τέχνη. Οπότε εκεί τα πράγματα και εξομαλύνονται και φωτίζονται διαφορετικά.
Mm-hmm. Πάντως, από την εμπειρία σας, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, αισθάνεστε ότι έχετε, σκέφτεστε ότι γιατί γράφετε κιόλας και γιατί μεταφράζετε, δηλαδή αισθάνεστε ότι το θέατρο, πέρα από αυτόν τον ορισμό της τέχνης, έχει αυτή την μεγάλη αξία ως φιλοσοφική αναζήτηση και ως πολιτικο-κοινωνική καταγραφή. Εγώ το νιώθω πολύ έντονα τελευταία αυτό. Ίσως πολύ περισσότερο από παλιά. Δεν ξέρω αν είναι δική μου εκτίμηση. Αλλά νομίζω ότι παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση πια.
Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα.
Και με το θέατρο ντοκουμέντο επίσης που συζητάμε πολλές φορές.
Βέβαια, αυτό κι αν είναι. Είναι σε πρώτο επίπεδο αυτό. Γιατί είναι σαν να έχει ανοίξει ένας ανοιχτός, πραγματικά ανοιχτός διάλογος, όχι και κρυμμένος. Δεν υπονοούνται τα πράγματα. Δηλώνονται. Και αυτό απαιτεί ένα θάρρος από τη μεριά των δημιουργών, αλλά και μια ανοιχτότητα από τη μεριά των κοινωνών, του κοινού, αυτών που επικοινωνούν δηλαδή με το ίδιο το καλλιτέχνημα. Ναι. Γι' αυτό είπαμε και στην αρχή ότι θέλει δύο, αλλιώς δεν υπάρχει. Είναι πολύ σημαντικό και η απέτηση και αυτό που είπατε ότι κάπως αντικατοπτρίζει. Ναι, φυσικά. Και το έχουμε ανάγκη. Και αυτό δεν είναι καινούριο. Είναι στη μήτρα του θεάτρου. Mm-hmm. Έχουμε ανάγκη να βλέπουμε αυτό που μας συμβαίνει. Και είναι και η γνωστή ατελείωτη συζήτηση περί καθρέφτη της κοινωνίας στο θέατρο ή αν συμβαίνει το αντίθετο, το αντίστροφο κτλ. Ναι. Δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση, ευτυχώς. Αλλά σίγουρα συμβαίνει στο εδώ και τώρα. Υπάρχει αυτός ο καθρέφτης.
Ναι, και αυτό έχει και σχέση και με αυτό που συζητήσαμε ότι θα φύγαμε και στην κουβέντα και το προτείνατε για το αυξανόμενο ενδιαφέρον για το είδος της performance, της άμεσης εμπλοκής του κοινού. Δηλαδή το κοινό αισθάνεστε ότι έχει αυτή την ανάγκη να συμμετάσχει, να εμπλακεί ενεργά.
Δεν ξέρω, δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Mm-hmm. Σίγουρα του αρέσει περισσότερο από την μικρή εμπειρία που μπορώ να έχω. Έτσι. Το αρέσει περισσότερο, ξεβολεύεται. Ή μάλλον αυτός είναι ένας από τους στόχους των performers, αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με την performance περισσότερο, στοχεύουν σε αυτό το ξεβόλεμα. Mm. Ένα ξένισμα, σε ένα παραξένισμα που μπορεί να δημιουργήσει το καλλιτεχνικό προϊόν τους, να το πω έτσι απλά, και την ανταπόκριση μπορεί να έχει το κοινό. Δηλαδή σε μια performance, είτε αυτό είναι device theater, είτε είναι θέατρο ντοκουμέντο που διαχέεται, είτε είναι μια performance περιπατητική, είτε μια in situ performance, τοποειδική δηλαδή παράσταση, εκεί απαιτείται με μεγαλύτερο βαθμό η εμπειρία και η προσοχή του κοινού, προκειμένου να οδηγηθεί κάπου η ίδια performance. Ναι. Και αυτό ο θεατής, αυτός που λαμβάνει μέρος μάλλον, το αντιλαμβάνεται αυτομάτως. Όταν ακολουθείς δύο performance σε μια περιπατητική performance που αφορά, ας πούμε, ξέρω εγώ, το νεκροταφείο της Πάτρας, τώρα που είναι και αρκετά πρόσφατο στο μυαλό μου, γιατί έκανα μια μελέτη σε σχέση με αυτό. Και πώς αυτό έχει διαρρυθμιστεί και πώς αντανακλά στην πραγματικότητα μια ολόκληρη μικροκοινωνία. Πώς μπαίνεις και πού είναι, ας πούμε, ενταφιασμένοι οι αντάρτες, πού είναι ενταφιασμένοι οι αξιωματούχοι και. Και όλο αυτό καταλήγει στο να σου πει στο τέλος ότι εδώ, ας πούμε, όταν απελευθερώθηκε η Πάτρα από τους Ναζί το 1944, έγινε αυτό και αυτό. Αυτομάτως το κοινό που ακολουθεί θα εμπλακεί με αυτό. Βέβαια. Δεν θα ακούσει μόνο. Θα να είναι μια ξενάγηση.
Ναι.
Και θα του να διαβάσει και ένα ποίημα, να πει ένα τραγούδι, mm-hmm. να συμμετέχει σε ένα μυρολόι, να φτιάξει ένα αυτοσχέδιο στιχάκι περιπεκτικού χαρακτήρα ενδεχομένως.
Θα υπάρχει δραματοποίηση δηλαδή.
Ως ναι. δραματοποίηση και εμπλοκή, μια mm-hmm. άμεση εμπλοκή. Mm-hmm. Γι' αυτό τώρα μου έρχεται στο μυαλό και αυτό το παράδειγμα που έγινε και στην πόλη της Πάτρας πριν ένα χρόνο, με αφορμή την απελευθέρωση της πόλης από την Μέση του 1944, γιατί αντικατοπτριζόταν στην πραγματικότητα αυτή ακριβώς η πρόθεση. Να μπει το ιστορικό στο κοινωνικό, το κοινωνικό στο πολιτικό και όλα μαζί στο καλλιτεχνικό. Δηλαδή χόρεψαν, φάγανε, διάβασαν ποίηση, μοίρασαν ο ένας τον άλλον στη χαρτιά, αναπαρίστασαν ένα δρόμο, να μπορώ να το πω έτσι, από τις εκτελέσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ναι, performance, όμως τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει αυτό για τον άνθρωπο που παρακολουθεί. Δεν παρακολουθεί μόνο, συμμετέχει.
Συμμετέχει, βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ κατανοητό έτσι όπως μας το μεταφέρετε. Και να ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο μου έρχεται στο νου, γιατί βλέπω εδώ ότι εσείς έχετε εξειδίκευση στο σύγχρονο γαλλικό θέατρο, και να ρωτήσω σε σχέση με τα δικά μας έργα που προτείνονται, και τα νέα ελληνικά έργα, πώς πάνε τα πράγματα και σε σχέση με τις... Αν εσείς εντοπίζετε διαφορές, σίγουρα υπάρχουν, αλλά έτσι μια αναφορά, όχι πολύ σε επέκταση, αλλά το γαλλικό θέατρο, το σύγχρονο γαλλικό θέατρο φύγει τέτοια θέματα.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να έχω υποπτία του τι σημαίνει σύγχρονο γαλλικό θέατρο, αλίμονο παρακολουθώ. Ότι παρακολουθώ. Αυτό ναι. το ομολογώ, έτσι. Και προσπαθώ mm-hmm. να παρακολουθήσω λίγο και τις θεματικές mm-hmm. και το δραματολόγιο που είναι στην Αβινιόν κτλ. Mm-hmm. Όμως αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και στο γαλλικό σου και στο ισπανόφωνο θέατρο είναι ότι επιστρέφουν...
Κυρία Γκίνη, να παρακαλέσω κάτι, συγγνώμη που σας το διακόπτω. Θα δώσουμε τίτλους για ένα λεπτό και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Μείνετε, μην κλείσετε. Συνεχίζουμε.
Παρχοντικό κι αν βγήκαμε, σαρχοντικό θα πάμε. Παρχοντικό κι αν βγήκαμε, σαρχοντικό θα πάμε. Πάμε στον αφέντη μας, τον πολυχρονισμένο, τον πολυχρονισμένο. Θα πάμε στον αφέντη μας, τον πολυχρονισμένο, τον πολυχρονισμένο. Να πω τα σπίτια τα ψηλά, τα μαρμαρόστρωμένα. Να πω τα σπίτια τα ψηλά, τα μαρμαρόστρωμένα. Να πω την κόρη την έμορφη, κόρη μαλαματένια, κόρη μαλαματένια. Να πω την κόρη την έμορφη, κόρη μαλαματένια. Κόρη μαλαματένια. Ανοίξτε πόρτα, ανοίξτε πόρτα της μαύρης.
Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στις συναντήσεις μας, και βέβαια συνεχίζουμε εμείς με τα κάλαντά μας, γιατί ακούσαμε από τους Stringlands το αρχοντικό... απαρχοντικό και αν βγήκαμε, τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα Θράκης, και συνεχίζουμε τώρα με την ζωντανή συζήτησή μας, αυτή την τόσο ζωντανή, με την κυρία Ελένη Γκίνη, την διδάκτορα δραματολογίας και θεωρίας του θεάτρου, και συνομιλούμε για το θέατρο βέβαια και για τις παραστάσεις, και τώρα είχαμε σταματήσει στο θέμα του σύγχρονου γαλλικού θεάτρου, μας έδινε έτσι μια ιδέα γιατί έχει εξειδίκευση στο σύγχρονο γαλλικό θέατρο. Κυρία Γκίνη, Ελένη μου, επιστρέψαμε. Σε ευχαριστώ που περίμενες.
Υπέροχο διάλειμμα.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε.
Ναι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το ερώτημα για το σύγχρονο γαλλικό θέατρο. Mm-hmm. Κοιτάξτε, το θέατρο ακριβώς ακολουθεί αυτή την πορεία που είπαμε. Δηλαδή, τρομολογείται σε σχέση με τα ερεθίσματα που παίρνει από την κοινωνία. Οι Γάλλοι, τις τελευταίες δεκαετίες, εξ όσων μπορώ να παρακολουθήσω, γιατί σας είπα και mm-hmm. δεν μπορεί να έχει την εποπτεία μια ολόκληρη δραματολογία. Γίνουν πολύ προς ένα υλικό που έχει να κάνει με τον άλλον και πάλι και την έννοια της ξενότητας. Mm. Γι' αυτό και τους αφορά πάρα πολύ το έργο, το οποίο έχει έναν ιδιαίτερα μονολογικό χαρακτήρα, ενώ μπορεί να έχει περισσότερο από ενός πρόσωπα. Mm. Ο στόχος όμως είναι αυτός, είναι μια τέτοιου είδους απέθυνση. Μια αναμέτρηση δηλαδή με τον εαυτό και μια απέθυνση κοινωνική. έχω κατά νου όχι μόνο το έργο του, τα έργα του Κολτές που δεν είναι μονολογικά έργα, αλλά απευθύνονται και με ένα τέτοιο τρόπο, αλλά και του Ζαν Λεγκάς, του Ολιβιέ Πι, σας λέω τα μεγάλα ονόματα, στους οποίους όμως βλέπουμε μια ανοιχτότατη βεντάλια που σχετίζεται με την κοινωνία, που σχετίζεται με τον άλλον και στοχεύει στο να υπογραμμίσει το διαφορετικό. Στο να μιλήσει για την ετερότητα, όχι ως κάτι το ξένο, αλλά απλώς ως κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, να το κατακτήσει κάποιος. Ακόμα περισσότερο, γιατί είναι η βάση μας.
Ωραία. Οπότε εμείς συνεχίζουμε τώρα την κουβέντα μας. Θέλω οπωσδήποτε να κάνουμε και μία αναφορά στην κριτική και στη σημασία της. Γιατί εσείς ασχολείστε και με την κριτική, έτσι δεν είναι?
Ναι, ασχολούμαι. Είναι αλήθεια ότι επί σειρά ετών έγραφα κριτικές, ασχολούμαι με αυτό και θεωρητικά και στην πράξη ασχολούμαι για την κριτική και τον τελευταίο ένα χρόνο έχω επιστρέψει με μεγαλύτερη συνέπεια σε ό,τι αφορά τα γραψίματά μου.
Δύσκολο είδος και πολύ, πολύ, πολύ ιδιαίτερο με την έννοια ότι απαιτεί μια ιδιαίτερη προσοχή από τον γράφοντα, αυτόν που γράφει, γιατί είναι λεπτά τα θέματα που διαχειρίζεται, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και κάθε φορά καλούμαστε, επειδή αλλάζουν εποχές, ξέρετε, να σκεφτούμε τι σημαίνει κριτική, σε ποιον απευθύνεται, πώς πρέπει να απευθύνεται και τελικά τι ορίζει έναν κριτικό. Δεν θέλω να γίνω κριτική ως προς αυτό.
Εντάξει, απλά έχει ενδιαφέρον η άποψή σας πάνω σε αυτό.
Σημασία ότι όταν αποφασίσει κάποιος να ασκήσει κριτική, καλό είναι το απαράτους του, έτσι, η σκευή του, να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό. Η θεωρητική σκευή.
Η θεωρητική, ναι.
Βεβαίως. Γιατί έχουμε δει ανθρώπους και κείμενα να τιτλοφορούνται ως κριτικά σημειώματα και να απέχουν πολύ από αυτό που σημαίνει κριτική σκέψη, ολότητα, μια κατάρτιση η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον επαρκής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα όταν παρουσιάζεται μια κριτική, ένα κριτικό σημείωμα, να τα πάντα να τεκμηριώνονται. Για μένα το μέγιστο προτέρημα είναι τεκμηρίωση. Ακόμα και αν μπορώ να διαφωνώ πλήρως με την τελική άποψη, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σέβεσαι το έργο του δημιουργού το οποίο πας να παρακολουθήσεις, σέβεσαι τους συντελεστές, οι οποίοι δεν έχουν κάνει και μικρό κόπο, έτσι, από τις πρόβες μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τη στιγμή της υπόκλησης πάνω στη σκηνή, γιατί εκεί έχουμε κάθε βράδυ και μια άλλη παράσταση, και προσπαθείς να καταλάβεις τα κίνητρα που λέμε, έτσι, ποια είναι τα κίνητρα, γιατί ο σκηνοθέτης οδηγήθηκε σε αυτή την αποτύπωση του κειμένου, γιατί καθοδήγησε με αυτόν τον τρόπο τους ηθοποιούς.
Γιατί επέλεξε το κείμενο.
Γιατί επέλεξε το κείμενο ή ακόμα και σε μεταδραματικές εκδοχές του θεάτρου, που το device theater, ας πούμε, ή το θέατρο ντοκουμέντο κτλ. Εκεί πρέπει να σταθεί κανείς με ιδιαίτερη προσοχή, να καταλάβει τις υποδόρειες γραμμές, τι γίνεται, πώς διαπλέκονται τα πράγματα, πού οδηγούνται, αν αφορά το θεατή ακόμα, και να υπάρχει και μια αισθητική κατεύθυνση. Δεν σημαίνει ότι γράφουμε μόνο για τις κριτικές που αγαπάμε ή δεν αγαπάμε, αλλά ακόμη και αυτό πρέπει να έχει ιδιαίτερη προσοχή. Δηλαδή, τι σημαίνει αγαπώ? Σημαίνει ότι μπορεί να είναι κοντά στα δικά μου κριτήρια, όμως σε κάθε περίπτωση οφείλουν τα κριτήρια να είναι σαφή και τεκμηριωμένα.
Ναι, βέβαια. Και πάλι πάντα βάσει μια θεωρητική. Ξεκινώντας από μια σωστή θεωρητική βάση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, γιατί θέτεις κάποιες σκέψεις και ταυτόχρονα οφείλει ο κριτικός, νομίζω, να θέτει και κάποιους προβληματισμούς. Το θέατρο είναι ανοιχτό, είναι όπερα απέρτα. Έτσι, είναι ένα έργο ανοιχτό σε ερμηνείες, οτιδήποτε. Δεν μπορείς να μιλάς από τη θέση του θέσφατου. Τεκμηριώνεις κάτι, το συσχετίζεις με το επίκαιρο, ενδεχομένως καμιά φορά και με το ουτοπικό, έτσι όπως γίνεται στα φεστιβάλ που προτείνουν πράγματα. Ναι. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, αλλά που σχετίζεται.
Που έχει πολύ ενδιαφέρον, βέβαια, ναι.
Και εκεί οφείλει κανείς να καταλάβει πού έχει νόημα να πει κάτι. Τι προκαλεί η τέχνη, τι προκαλεί ο κριτικός με ένα κείμενό του. Δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορα, αλλιώς δεν έχει νόημα γραφής.
Ναι. Και σε σχέση με το, μια που αναφερόμαστε στην κριτική και που πολύ συχνά έχουμε την αίσθηση ότι από αρκετούς κριτικούς ότι τα έργα τα οποία δεν είναι εύκολα έργα, δηλαδή είναι αρκετά ανατρεπτικά έως πολύ καμιά φορά, που δεν έχουν έναν άξονα κατευθυντήριο απόλυτα γραμμικό, πολλές φορές προκαλούν αντιδράσεις. Και στην Επίδαυρο το βλέπουμε αυτό και το έχουμε δει πολλές φορές. Οπότε εκεί, εσάς ποια είναι η εκτίμησή σας ότι ένα έργο μπορεί να, όπως είπατε, είναι ανοιχτό το θέατρο, αλλά γενικότερα στις ερμηνείες, αλλά ουσιαστικά υπάρχει κάποια τομή, κάποιο σημείο σύγκλησης ή απόκλησης, εκείνο ένα οριακό σημείο όπου τα πράγματα φεύγουν, χάνονται, εάν δεν ακολουθούν μία νόρμα. Υπάρχει ένα τέτοιο σημείο ή είναι τελείως ελεύθερο όλο το τοπίο?
Νομίζω ότι επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την εποχή τη μετεχνιακή και τη κατάργηση του κανόνα με έναν τρόπο, βέβαιως ο μεγάλος κανόνας, ο τελικός κτλ. Δεν πάει να υπάρχει, αλλά επειδή ζούμε σε μια ρευστή συνθήκη και έχουν προηγηθεί και κάποιες δεκαετίες που έχουν ανοίξει την πόρτα σε αυτή τη συνθήκη. Έτσι, μιλάω για την πόρτα των παραστατικών τεχνών. Ναι, αυτό το Everything Goes, ας πούμε, του μεταμοντέρνου, το οποίο ήρθε η Αμερική πρώτη από όλες και το θεμελίωσε. Αυτό έχει αφήσει την πόρτα ανοιχτή να μην μιλάμε για μία και μόνη νόρμα. Ναι. Μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους κανόνες τους αισθητικούς. Mm-hmm. Μπορούμε πια να τεκμηριώσουμε και να πούμε τι σημαίνει μεταδραματικό θέατρο. Γιατί υπάρχουν και τα ανάλογα είδη, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά περιοριστικό, ενδεχομένως δεν είναι και τόσο ωφέλιμο πια να πούμε ότι αυτό ανήκει ή δεν ανήκει σε ένα κανόνα ή σε μια νόρμα. Μπορούμε να το καταλάβουμε, να το εμπεριέχουμε κάποια στιγμή στην αισθητική μας και στη σκευή μας τη θεωρητική ή και σε αυτή την απλή σκευή που κουβαλάμε ως θεατές.
Ως θεατές, βέβαια, γιατί και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, η αφθόρμητη ανταπόκριση του κοινού. Είναι και αυτό μια βάση, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας. Κακά τα ψέματα, το τιράζ των εισιτηρίων παίζει μεγάλο ρόλο, ακόμη και σε παραστάσεις οι οποίες είναι αυστηρά καλλιτεχνικές, όπως είναι το Φεστιβάλ Αθηνών.
Ακριβώς παίζει τεράστιο ρόλο και χωρίς αυτό
το τιράζ
δεν μπορεί να υπάρξει, έτσι δεν είναι. Πώς θα σταθεί το θέατρο χωρίς ίσπραξη, τι να κάνουμε. Κάπως πρέπει να επιβιώσει. Mm-hmm. Δεν επιβιώνει μαγικά, δεν υπάρχει αυτός ο μαγικός τρόπος. Τα μαγικά γίνονται αλλού.
Ακριβώς. Βέβαια.
Εκτός από. Mm-hmm. Αλλά ναι, νομίζω ότι τα πράγματα έχουν διανοιχτεί πολύ και αυτό σας ξαναλέω ότι ο μεταμοντέρνος κόσμος, αν μπορώ να το πω έτσι σχηματικά, και τώρα θυμήθηκα τον φοβερό κύριο Σάββα Πατσαλίδη που έχει αναφερθεί εκτενώς αυτό, ο μεταμοντέρνος κόσμος επιτρέπει πολλά είδη. Επιτρέπει, για να μην πω, επιβάλλει την απόκληση και την παρέκκληση από τον κανόνα. Και ίσως γιατί γίνουμε και λίγο πιο πλούσιοι και πιο ανοιχτοί, όχι μόνο στους θεατές.
Ναι. Επειδή είστε ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Σημειολογίας του Θεάτρου, μέλος της Επιστημονικής Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού Θεατρογραφίες, μέλος της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας, θέλω να σταθούμε και σε αυτά έτσι πολύ... Πολύ, καταλαβαίνετε, σαν αναφορές. Και επίσης να δούμε και αυτό το περίφημο μάθημα δραματολογίας στο Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας. Τι σημαίνει και πού αποσκοπεί και τι ακριβώς περιλαμβάνει.
Ανοίξατε πολλά.
Απλά να κάνουμε κάποιες αναφορές. Πρέπει να τα πούμε και αυτά έτσι, πριν ολοκληρώσουμε.
Μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να μιλήσω για αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα και τόσο αγαπητά σε μένα θέματα. Καταρχήν είναι για το Κέντρο Σημειολογίας, το οποίο ναι, μετράει πια πολλά χρόνια έτσι, που έχει ξεκινήσει και που υπάρχει και που ευτυχεί αυτή τη στιγμή μέσα από την έκδοση του περιοδικού Θεατρογραφίες, οι αλλιώς επιστήμες του θεάματος και της τέχνης. Ευτυχεί, λέω, γιατί εκδίδεται πια από τις ιστορικές εκδόσεις της Δωδώνης.
Τι ωραία.
Είναι καταπληκτικό αυτό, πραγματικά. Είναι κάτι περισσότερο από συγκινητικό και δεν το λέω με μελό διάθεση, έτσι το λέω είναι το βάθη.
Κατά πότε εκδίδεται?
Βγαίνει μια φορά το χρόνο. Ναι, τώρα πρόσφατα εκδόθηκε το 21ο τεύχος μας.
Μπορεί να το αναζητήσουμε, λοιπόν.
Χαρώ πολύ να το αναζητήσετε και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό, αν όχι με μένα, τουλάχιστον με την εκδότριά μας και με κάποιο άλλο. Ναι. Μέλος από την Επιστημονική Επιτροπή. 29 χρόνια λοιπόν. Στηρίχτηκε αρχικά στην πρόθεση να έχουμε μια προσέγγιση σε ό,τι αφορά τις παραστατικές τέχνες με κύριο άξονα το σημειωτικό μοντέλο. Αλλά αυτό ήταν μια πρώτη πρόθεση, ακριβώς επειδή η κυρία Θωμαδάκη, που είναι η ιδρύτρια του
κέντρου. Η μοναδική κυρία Θωμαδάκη, βέβαια.
Η μοναδική Μαρίκα, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ομότιμη πλέον. Και πρόεδρος του Κέντρου Σημειολογίας και πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η πηγή αυτής της ιδέας και της πραγμάτωσής της. Μας άνοιξε λοιπόν, μας δώσαμε λοιπόν, είχαμε αυτή την ιδέα μάλλον, την οποία μοιραστήκαμε και γι' αυτό λέω πλέον ότι είμαστε ευτυχείς, γιατί βρίσκεται στα χέρια των εκδόσεων Δοδόνη. Έτσι λοιπόν τώρα έχει αυτό το τεύχος, αφορά πάλι την έννοια του πολιτικού, όσο πιο κοντά μπορούμε να το προσεγγίσουμε, όσο πιο πολύ μπορούμε να κάνουμε ένα focus στο τι σημαίνει πολιτικό θέατρο. Mm-hmm. Και το χαρμόσυνο σε αυτό το τεύχος είναι ότι έχει δοθεί βήμα και σε νέους ερευνητές να δώσουν κάποιο κείμενό τους, mm-hmm, και να μιλήσουν για αυτό που τους απασχολεί, τους προβληματισμούς τους θεατρολογικούς δηλαδή. Ενδεικτικά να σας πω ότι αφορά οι θεωρητικές προσεγγίσεις αυτού του τεύχους αφορούν το πολιτικό όραμα του Προμηθέα, ως του Προμηθέα διανοούμενου, mm-hmm, μέσα από το έργο του Νικηφόρου Βρετάκου. Βλέπετε, εδώ έχουμε να κάνουμε τη διακειμενικότητα των πραγμάτων. Για να περάσει στο Homo sapiens ή στο Homo humanus μέσα από την Αντιγόνη του Άρη Αλεξάνδρου, mm-hmm, μια αναφορά εκτενής αναφορά, η οποία γίνεται στην Ορέστια μέσα από τον Θόδωρο Τροζόπουλο, θα μπορούσε να λείπει μια εκτενής αναφορά σε σχέση με αυτό. Mm-hmm. Αλλά και γενικώς στο έργο του Θόδωρου Τροζόπουλου είναι ένα δεύτερο άρθρο το οποίο περιλαμβάνεται στο 29ο τεύχος. Και βεβαίως κάποιες κριτικές, mm-hmm, που προέρχονται τόσο από μένα όσο και από την εξαιρετική συνάδελφο, την κυρία Τόνια Τσαμούρη, mm-hmm, φαινομενολόγο και κριτικό. Mm-hmm. Και ο στόχος πάντα του περιοδικού αυτού είναι να έχουμε και μια συνομιλία με πρόσωπα του θεάτρου. Είτε αυτά τα πρόσωπα αφορούν σκηνοθέτες, είτε θεατρολόγους, ερευνητές ή και ηθοποιούς. Mm-hmm. Για παράδειγμα τώρα υπάρχει μια συνέντευξη της Άννα Τσάκου, της performance, η οποία έχει δώσει ήδη το στίγμα της έτσι στην σκηνή. Mm-hmm. Και βεβαίως γίνεται και ένα είδος εξαγγελίας, να το πω έτσι απλά, στο βιβλίο του Κρίς Σαλάτα που αφορά τον Γκροτόφσκι. Είναι από τα πιο σημαντικά βιβλία.
Ναι.
Επιτέλους μεταφράστηκε και στα ελληνικά, έτσι, η ποιητική του, που αφορά την ποιητική διαδρομή του Γκροτόφσκι.
Mm-hmm. Ωραία, και αυτό μπορούμε να το βρούμε στα βιβλιοπωλεία, φαντάζομαι.
Ναι, βέβαια. Και
κυκλοφορεί. Και να πούμε έτσι, γιατί βλέπω την ώρα και πλησιάζει ο χρόνος που θα ολοκληρώσουμε, άμα σκεφτείτε κι εσείς τι δεν είπαμε, θέλω να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στους αρχαιόθεμους μονολόγους του 21ου αιώνα από τις εκδόσεις του Δόνη που έχετε υπογράψει.
Α, ναι, είναι...
Έτσι, να δούμε τι περιλαμβάνει, έτσι, ναι, όσο γίνεται πιο σύντομα, βέβαια, γιατί θέλω να τα πούμε όλα όσα πρέπει.
Βέβαια, σε ευχαριστώ πολύ. Ναι, όχι, αφορά αυτό το βιβλίο, πάλι εκδόθηκε στις εκδόσεις του Δόνη πριν 2 χρόνια. Mm. Αφορά κάποιους αρχαιόθεμους μονολόγους που γράφτηκαν τον 21ο αιώνα, και το βιβλίο λέγεται Σημεία και Διακείμενα, δηλαδή είναι κάποια κείμενα που ξεκινάνε από τον Ζαν Ρενέ Λεμουάν, Γάλλος, από την Αϊτή. Έχει γράψει μια ηφηγένεια μονολογική. Πηγαίνουν στην Κασάνδρα του Σέρχιο Μπλάνκο, Γαλλο-Ρουγουανός, όμως η Κασάνδρα του είναι γραμμένη σε σπασμένα, όπως λέμε, σπαστά αγγλικά. Είναι μια διεμφυλική Κασάνδρα. Mm-hmm. Για να περάσουμε στην Κάση, βλέπε Κασάνδρα πάλι, δικού μας Ανδρέα Φλουράκη.
Φλουράκη, βέβαια.
Πολύ μεταφρασμένη και εξαιρετική. Mm-hmm. Και να συνομιλήσουν αυτές οι Κασάνδρες με μια άλλη φιγούρα, που παρουσιάζεται στο έργο του Έντγκαρ Τσία του Μεξικανού και λέγεται «Στη σκιά του». Και λέω φιγούρα γιατί είναι η αντανάκληση, δηλαδή βλέπουμε μια κλητεμνίστρα η οποία σχεδιάζει να προχωρήσει το έγκλημα. Είναι ένας μονόλογος που εμπεριέχει πάλι την Κασάνδρα της με έναν άλλο τρόπο κτλ. Mm-hmm. Το ζήτημα που με απασχόλησε πάρα πολύ και επέλεξα και κατέληξα στην ανάλυση αυτών των μορφών είναι πώς κάθε φορά έρχεται η μυθολογία, για να μην πω ελληνική, δεν είναι ελληνική, είναι παγκόσμια μυθολογία, mm-hmm, γίνεται ένα διακείμενο μέσα από τις τέχνες, ναι, δημιουργεί ένα διακείμενο. Mm-hmm. Δεν μένει μόνο στο χαρτί. Mm-hmm. Το διακείμενο εξαπλώνεται, έτσι έχει μια τάση μελάνης. Mm-hmm. Να διαχέεται, να εξαπλώνεται, να συνδέει τα πράγματα. Και πώς αυτά τα πράγματα δεν συνδέονται μόνο με τα πρόσωπα των κειμένων, των μύθων αυτών, αλλά συνδέονται με την εποχή τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε την Κασάνδρα του Μπλάνκο να είναι διαφιλική, να είναι στους δρόμους της Αθήνας. Συνομιλεί με την Κάση του Ανδρέα Φλουράκη, η οποία πηγαίνει από ένα δυστοπικό σε ένα τοπικό περιβάλλον, mm-hmm, που αναφέρει σύμβολα το εδώ και τώρα, ας πούμε, μας μιλάει για πράγματα που αφορούν τον άνθρωπο του 21ου αιώνα. Πώς γίνονται διάβλοι, δηλαδή, μιας καλλιτεχνικής έκφρασης, αυτά τα όντα, ανάμεσα στο συγγραφέα και τη συγχρονία. του συγγραφέα.
Ωραία. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Και κλείνοντας, να αναφερθούμε και στη δραματοθεραπεία, αν θέλετε, και έτσι να μας δώσετε και κάποια
ναι, τα τελευταία
στίγματα.
Τρία χρόνια, ναι. Εκτός από το ότι έχω τη χαρά να διδάσκω στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κύπρου, mm-hmm. έχω τη χαρά τα τελευταία τρία χρόνια συνεργάζομαι με το Ινστιτούτο Δραματοθεραπείας ΕΟΝ, στο οποίο ηγείται ο γνωστός ψυχίατρος και δραματοθεραπευτής Τέλειος Κρασανάκης. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Ξέρετε, παίρνω πολλά περισσότερα από όσα δίνω. Mm-hmm. Γιατί είμαι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί. Δηλαδή, εκεί είμαι βεβαίως ως δραματολόγος και ως αναλύτρια του δραματικού κειμένου. Έτσι, προς Θεού, δεν έχω ειδικές γνώσεις δραματοθεραπεία. Αλλά το ότι προσπαθώ να προσεγγίσω τα κείμενα από τα οποία δουλεύουμε με τους φοιτητές και μέσα από μια στοιχειωδώς δραματοθεραπευτική για μένα πλευρά, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Και σίγουρα.
Σε αυτό μου δίνει τη μεγάλη χαρά να σκεφτώ κάθε φορά που τελειώνουμε τις συνεδρίες μας με τα παιδιά, τα μαθήματά μας με τους φοιτητές, είναι ότι τίποτα δεν τελειώνει. Δηλαδή, πηγαίνω εκεί με τη δικιά μου σκευή, με τη δικιά μου αγάπη για την ανάλυση και το σύστημα που κάθε φορά έχω προκειμένου να αναλυθούν, να προσεγγιστούν κάποια κείμενα και να δούμε πώς παρουσιάζονται και πώς προσεγγίζονται σύγχρονη κοινωνία. Οι απαντήσεις που παίρνω από τους φοιτητές, οι οποίοι δεν είναι μόνο φοιτητές δραματοθεραπείας, αλλά είναι και κοινωνικοί λειτουργοί, φιλόλογοι, ηθοποιοί, ψυχίατροι ή ψυχολόγοι, εμπλουτίζουν κάθε φορά τα μαθήματά μας.
Πολύ, είναι πολύ ενδιαφέρον.
Mm-hmm. Ναι, ναι.
Και μπορεί να το παρακολουθήσει οποιοδήποτε ή κάποια να ενταχθεί μέσα στο περιβάλλον του Ινστιτούτου.
Ναι, θα πρέπει να ενταχθεί στο περιβάλλον του Ινστιτούτου. Βεβαίως, στα συνέδρια και στις ημερίδες που γίνονται μπορεί να είναι ανοιχτές.
Είναι ανοιχτές. Ωραία.
Όπως Ωραία. Έγινε τώρα και τον Οκτώβριο, 1η Νοεμβρίου μάλλον, συγγνώμη για το λάθος, στο ΕΚΠΑ, που ήταν τα 40 χρόνια από την δραματοθεραπεία και οργανώθηκε και ένα διήμερο συνέδριο, όπου συμμετείχαν, ήταν ανοιχτό στην παρακολούθηση και συμμετείχαν και θεατρολόγοι και δραματοθεραπευτές και διάφορες άλλες ειδικότητες. Εκεί τα πράγματα βεβαίως ήταν ανοιχτά, όσο όφυλαν.
Ναι. Πολλά μπορούμε να ζητάμε μαζί και προτείνω να έχουμε την ευκαιρία κατά διαστήματα τακτά και όχι πολύ αραιά να μπορούμε να έχουμε μία αναφορά και μία συζήτηση μαζί σας για ορισμένα θέματα τα οποία έτσι θίξαμε τώρα κάποια θέματα και κάποιες θεματικές, υπάρχουν ένα σωρό άλλες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό.
Μεγάλη μου χαρά. Ωραία.
Θα χαρώ πολύ να τα λέμε πιο συχνά.
Εγώ.
Ωραία. Θα το οργανώσουμε λοιπόν. Τώρα ολοκληρώνουμε, γιατί θα πρέπει να βάλουμε και κάποια κομμάτια, να δώσω μια ανακοίνωση που μας ενδιαφέρει όλους, μάλιστα από το Υπουργείο Πολιτισμού, προσκλήσεις για δράση συγχρόνου πολιτισμού και νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς. Άνοιξε σήμερα αυτή η προκήρυξη.
Ναι.
Οπότε να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω να μας δώσετε τις ευχές σας πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την πρόσκληση αυτή. Εύχομαι ένα 2025 με χαρές, αναπάντεχες και πολλές, πολύ και ωραίο θέατρο και να είμαστε καλά να βρισκόμαστε.
Αυτό. Σας αφήνουμε. Καλή χρονιά να έχετε με μεγάλη αγάπη.
Φιλό.
Γεια σας. Γεια.
Happy New Year. Ding dong, the bells are gonna chime. Happy New Year, ding dong, the bells are gonna chime. Here it comes again, we've been waiting all this time.
Happy New Year, ding dong, the bells are gonna ring.
Seeing red, you know I'm feeling blue. I'm getting kind of tired, waiting around for you. Happy New Year, ding dong, the bells are gonna chime. Oh, here it comes again. I've been waiting all this time. Happy New Year, Happy New Year, baby.
getting kind of tired of waiting when I'm for you. Happy New Year.
Ding dong, the bells are gonna chime.
Oh, here it comes again. I've been waiting all this time.
Χωσέ Φελιτσιάνο, Jules Holland, Happy New Year, και θα κλείσουμε με αυτήν την προκήρυξη που σας ανέφερα. 12 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δράσεις που αφορούν επιχορήγηση και παροχή αιγίδας μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων στο σύγχρονο πολιτισμό και την νεότερη πολιτιστική κληρονομιά. Θα υλοποιηθούν το 25, εκδόθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δημιουργική Ελλάδα, επιχορηγήσεις σύγχρονου πολιτισμού 25 και επιχορηγήσεις νεότερη πολιτιστική κληρονομιά. Αφορούν δράσεις στο χώρο του βιβλίου, των γραμμάτων και της φιλαναγνωσίας, πολιτιστικές δράσεις για την προώθηση της καθολικής προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία στον πολιτισμό, δράσεις και προγράμματα για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών. Πάρα πολλές δράσεις, μπορείτε αυτά να τα δείτε και στη σελίδα του ΙΠΟ. Μουσικές παραστάσεις, φιλαρμονικές, ομάδες κλασικού και σύγχρονου χορού, ψηφιακές δράσεις πολιτισμού. Και οι προσκλήσεις απευθύνονται σε μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενδιαφερόμενοι φορείς, προκειμένου να υποβάλουν την πρότασή τους, πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΙΠΟ, ακολουθώντας κάποια συγκεκριμένα βήματα που μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σήμερα βγήκε στην επικαιρότητα, οπότε μπορείτε να ανατρέξετε οι ενδιαφερόμενοι. Εμείς τώρα φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα σας δώσω τις ευχές μας εδώ. Εύχομαι καλή πρωτοχρονιά. Η σημερινή βραδιά να αποτελέσει τη πιο θερμή και εγκάρδια υποδοχή της νέας χρονιάς, που σε λίγες ώρες θα γεννηθεί με αγάπη, ζεστασιά. Ας είναι αυτές οι ποιότητες πρωταγωνιστές της βραδιάς. Και για εκείνους που είναι ασθενείς, είναι αδύναμοι, υγεία να είναι πάνω απ' όλα, και για όλους όσοι νιώθουν μόνοι, μία ζεστή αγκαλιά να τους δώσει χαρά και ελπίδα. Καλή πρωτοχρονιά λοιπόν από εμάς εδώ, από τον Βασίλη Νικολόπουλο στην τεχνική επιμέλεια του στούντιο, τη Μαρία Κόντου που ήταν κοντά μας στην υποστήριξη της εκπομπής μας και στη ροή του προγράμματος, Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή και στις μουσικές. Αύριο θα πούμε τις ευχές μας για τη νέα χρονιά στις 2 το μεσημέρι. Γεια σας.
Σοπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Στο άχαρο δωμάτιο κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι.
ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίεις, ό,τι σου τρώει την ψυχή. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει κάτι που δεν έχει χαθεί. Είναι η...